Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Borisu Tadiću sam našao partnera za normalizaciju odnosa, izjavio je Ivo Josipović u Beogradu. Tri dana pred odluku Međunarodnog suda pravde Hašim Tači u poseti Vašingtonu. Štefan Filene, njihov zahtev, sastaje se sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem u Briselu. Najmanje 61 osoba stradala u železničkoj nesreći u indijskoj provinciji Bengal. U Srbiji danas oblačno, ali i do 31 stepena. U naredni pola sata poslušajte još, pitali smo upravnika klinike za radiološku terapiju u Sremskoj Kamenici da li je tačno da je martovska kontrola Atomske agencije utvrdila da je 2/3 pacijenata u ovoj ustanovi neadekvatno zračeno, da su im zračeni i sasvim zdravi organi.
To su isključivo laži. Mi smo jedina ustanova u zemlji Srbije sa najvećim i s ponosom ističemo brojem pacijenata koji su upravo na ovaj savremeni način tretirani.
U iščekivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, mnoge zemlje su pred tim sudom tvrdile da međunarodno pravo nema šta da kaže o načinu nastanka te države. James Ken Lindsay, britanski profesor, kaže da bi takva odluka suda bila opasan presedan i da bi to, pored ostalog, značilo...
Značilo bi da deklaracije nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije nisu ni legalne ni nelegalne i da su te oblasti imale pravo da proglase nezavisnost, pošto je jedino važno da ih druge zemlje priznaju, a rusko priznanje Južne Osetije tako izgubilo svaku nelegalnost.
Također vodimo vas i na Palićki filmski festival, reditelj Goran Marković.
Ovaj festival je sve bolji i bolji. Ne samo da je Evropa tu iza ovog platna, nego je ona bila stvarno i duševno tu među nama.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 19. jul.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da u predsjedniku Srbije Borisu Tadiću našao partnera za rad na normalizaciji odnosa, ali i za pružanje satisfakcije žrtvama ratova u procesu pomirenja. Josipović je naglasio da će nastaviti da pokušava da doprinese pomirenju u regionu, kazao je to nakon što se u Fondu za humanitarno pravo susreo sa predstavnicima nevladinih organizacija. Premijer Kosova Hašim Tači počinje danas posetu Sjedinjenim Državama, tokom koje će se sastati sa zvaničnicima Bele kuće i State Departmenta. Tači će ove sedmice razgovarati sa potpredsjednikom SAD Josephom Bidenom, visokim predstavnicima State Departmenta i Kongresa. Također planirani su susreti sa predstavnicima Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i njegov zamjenik Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Briselu sa predstavnicima Evropske unije o ključnim unutrašnjim i spoljnim pitanjima Srbije. U Briselu je precizirano da do ovog privatnog nezvaničnog susreta dolazi na Nikolićevu molbu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Radnja u vlasništvu Goranca Bathijara Hadžinurija iz Beograda oštećena je prošle noći u eksploziji, potvrđeno je u policiji. Povređenih u incidentu nije bilo, a više detalja o tom slučaju biće poznato posle uviđaja koji je u toku. Građanska inicijativa Goranaca saopštila je da je na radnju bačena bomba. Predsjednik građanske inicijative Orhan Dragaš naveo je da je taj incident treći napad na radnje kuće Goranaca u protekla 3 mjeseca. Na spomen obeležju Bošnjacima poginulim u ratu u Dubokom potoku kod Srebrenika u Bosni i Hercegovini ispisan je grafit Živeo Karadžić i razbijeno više sijalica, prenose sarajevski mediji. Porodice poginulih boraca zatražile su od policije hitnu istragu i otkrivanje počinilaca ovog dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sudaru dva voza na jednoj železničkoj stanici u istočnoj Indiji rano jutros poginula je najmanje 61 osoba, a oko 150 ljudi je povrijeđeno. Nesreća se desila na stanici Sa India u zapadnom Bengalu, udaljeno je oko 200 km severno od Kalkute. U sudaru su potpuno smrskana dva putnička vagona treće klase, dok je od njihove siline krov jednog od vagona odleteo u vazduh i pao nekoliko metara dalje preko šina. Uzrok nesreće se još ispituje, mada indijski list navodi da je udes najverovatnije prouzrokovao mašinovođa ekspresnog voza koji nije poštovao signalizaciju. Jedan od sinova vođa Al-Kaide, Osame bin Ladena, Omar, izjavio je da Teheran zahteva posrednika koji nije saudijskog porekla za oslobađanje oko 20 članova njegove porodice koja živi u kućnom pritvoru u Iranu od 2001. godine. Među članovima porodice su 5 žena, 2 ćerke i unuci Osame bin Ladena, mog oca kojeg čuva Allah, rekao je Omar bin Laden. Zemlje izvoznice oružja treba da pojačaju kontrolu isporuka oružja kako bi sprečile da ono stigne do država u kojima se krše ljudska prava i čine ratni zločini, ocenila je organizacija Amnesty International u danas objavljenom izveštaju. Prema tom izveštaju, transportne firme sa sedištem u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Rusiji, Kini i u Sjedinjenim državama, pet država stalnih članica Saveta bezbednosti, šalju konvencionalno oružje i municiju u zemlje gde bi ono moglo da se upotrebi za kršenje ljudskih prava i ratne zločine. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je da se izmenama zakona uvodi obaveza funkcionera da obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije o svim funkcijama koje obavljaju od 1. januara 2010. Obrazlažući predložene izmene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u Skupštini Srbije, Malovićeva je precizirala kako će po prijemu obaveštenja funkcionera, kako je navela ministarka, agencija utvrditi da li njihovo objavljivanje obavljanje više javnih funkcija predstavlja sukob interesa. Prema njenim rečima, ako utvrdi postojanje sukoba interesa, agencija će doneti odluku kojom će odrediti rok u kojem je funkcioner dužan da prestane da obavlja javnu funkciju. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku o efektima Josipovićeve posete Srbiji, misiji čelnika naprednjaka u Briselu, no najpre o šokantnim ocenama stanja na institutu u Sremskoj Kamenici.
slobodnaevropa.org.
Da li je na pomolu još jedan skandal u zdravstvu Srbije ili je u pitanju nekompetentno i senzacionalističko tumačenje štampe? Ovo pitanje je postavljeno bez imalo cinizma, a reč je o pisanju večernjih novosti koje su prenele pozivajući se na izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča, koja je kontrolisala opremu i običajnost kadrova u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici, da je 2/3 pacijenata instituta neadekvatno lečeno, da su uz bolesne zračeni i zdravi organi. To je posljedica zastarele opreme i nedovoljno stručnog kadra. U stolu izveštaju prema ovom izvoru stoji da pacijenti nedopustivo dugo čekaju na zračenje, oko 3 mjeseca, dok se istovremeno primaju pacijenti iz inostranstva, tačnije iz Republike Srpske. Mi smo krenuli tragom ove informacije. Poslušajmo najprije razgovor sa doktorom Markom Erakom, upravnikom klinike za radiološku terapiju Instituta za onkologiju Vojvodine.
Ništa nije tačno. Tačno je samo to da je tehničko-tehnološka struktura, znači broj aparata koji imamo i kadrovska struktura nezadovoljavajuća. Znači da je broj lekara koji su rade na odeljenju i to. I s obzirom da se, evo tačno ću vam reći, da on, izveštaj, u njegovi izveštaj, postojeća radioterapijska tehnologija koristi se u skladu sa važećim propisima i standardima, a savremene tehnike zračenja izvode se stručno, ali disproporcija između broja pacijenata i broja radioterapijskih aparata uslovljava nemogućnost veće primjene savremenih vremenski zahtjevnih tehnika zračenja.
Šta kažete za podatak da samo 30% pacijenata prima adekvatnu i pravovremenu radiološku terapiju, dok su ostali, pored čekanja nedopustivog od 2 do 3 mjeseca, često bivali podvrgnuti tretmanima kojim se zrači i zdravi organi?
Evo, odmah da vam kažem, to su isključivo laži, pod jedan. Pod dva, konformalna zračnu terapiju, pitam se, ko u zemlji Srbiji radi u većem procentu? Ako vam kažem podatak da su tek sada počeli ostali radioterapijski centri i to sporadično da rade konformalnu radioterapiju, onda vam to valjda nešto znači. Mi smo jedina ustanova u zemlji Srbije, koju nećete objaviti svakako, sa najvećim i s ponosom ističemo pacijenata, brojem pacijenata koji su upravo na ovaj savremeni način tretirani.
Šta je sa prilivom pacijenata iz Republike Srpske, a istovremeno ovim ljudi
ne,
iz
ne, ne,
Srbije?
Ne, od 31.12. prošle godine nijedan pacijent iz Republike Srpske nije zračen, niti je organizovan dopunski rad.
A koliko ih je prošle godine zračeno?
Svega 303 pacijenta je zračeno, ne 450. I drugi podatak bitan, da smo uporedo sa tim Republike Srpskim zračili kroz taj takozvani dopunski rad posle 18 časova, zračili pacijente naše osiguranike.
Rekao je dr. Marko Erak u razgovoru sa koleginicom Branko Mihajlović. Pokušali smo da dobijemo profesora iz Ljubljane Stojana Primoža, koji je bio u martu u Kamenickom institutu i napisao pomenuti izveštaj, ali on prema pravilima rada Atomske agencije nema pravo komunikacije sa javnošću. Atila Čengeri, pokrajinski ministar za zdravstvo, koji je neposredno pred razgovor za naš radio pročitao sporni izveštaj, komentariše najpre medijske tvrdnje da u izveštaju stoji da je 2/3 pacijenata neadekvatno zračeno, da su im zračeni zdravi organi.
Apsolutno je netačan podatak. Ne znam odakle ta informacija, apsolutno bez osnova. Postoji zračenje koje se rasipa. Normalno, ako autor teksta misli na tako nešto, to se može desiti kod pacijenata, međutim to je svedeno na minimalnu meru koji su standardi, jeli, prihvatljivi.
Šta je konstatovano u izveštaju, šta nije dobro u institutu u Kamenici?
Naprimjer, da se nabavi dodatni aparati za radioterapiju. Znači, standard je 6 aparata na 1 000 000 stanovnika.
Da li je u pitanju i zastarelost opreme?
Oni su sugerisali da se zameni Siemens Mevatron, koji je kupljen 1992. godine.
Da li je konstatovano da se predugo čeka i da to ugrožava zdravlje bolesnika?
Nisu konstatovali, oni su rekli da se čeka u granicama standarda.
Da li je konstatovano da je nedovoljno lekara?
Jeste. To je sugestija da se poveća broj zaposlenih.
Pokrajinski sekretar Čengeri nam je još rekao da je institut u Kamenici tražio od Međunarodne agencije da obavi nadzor nad organizacijom rada, opremom i stručnim kadrovima u namjeri da potraži način da se uslovi poboljšaju i dobiju sredstva za više lekara i savremeniju opremu. Inače, informacije koje smo mi dobili iz naših izvora su da se u Kamenicu šalju teži bolesnici upravo zato što tu postoje najsavremeniji aparat za precizna zračenja i da je oprema u Srbiji toliko zastarela da se zračenje često otkazuju zbog kvara na aparatima. A hrvatski predsjednik Ivo Josipović drugi dan svoje posete Beogradu nastavio je susretom sa predstavnicima nevladinog sektora u Srbiji, time bio prvi lider regiona koji je to učinio. Pravda i razumevanje ne dolaze lako, ocjenio Josipović nakon razgovora o rješavanju problema povratnika.
Hrvatska ima projekt povratka i stambenog zbrinjavanja. On je, pa ja bih rekao, uglavnom iz nekih ekonomskih razloga bio nešto usporen. Mislim da će se sada stvari dosta ubrzati. Neka načelna pitanja se trebaju riješiti, dakle model po kojemu će ljudi iskoristiti to svoje pravo na povratak, odnosno rješenje stambenog pitanja. Mislim da smo vrlo brzo dogovor o tom načelnom rješenju i da će povratak onih koji se žele vratiti krenuti jednim bržim tempom.
Kazao je Ivo Josipović, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, apelovala je na hrvatskog predsjednika i političara u regionu da podrže proces suočavanja sa prošlošću zarad bolje budućnosti.
Računamo da se dogodi politički proces u kojem će biti dijalog o toj prošlosti, debate o toj prošlosti, u kojem će biti početka obeležavanja stratišta, zatvora, logora, u kojem će doći do toga da žrtve u Vukovaru mogu da vide, da dožive to simboličko izvinjenje time što će predsjednik Srbije da ode da posjeti ovaj Vukovar. Također to obeležavanje ima taj jedan regionalni nivo da se to svuda događa.
Izjavila je Nataša Kandić komentarima Josipovićove emisije u Srbiji. Vratit ćemo se nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije informacije. O Borisu Tadiću sam našao partnera za normalizaciju odnosa, izjavio Josipović u Beogradu. 3 dana pred odluku Međunarodnog suda pravde, Hašim Tači posjeti Vašingtonu. Stefan Filena, njihov zahtev, sastaje se sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem u Briselu. Najmanje 61 osoba stradala u železničkoj nesreći u indijskoj provinciji Bengal. U Srbiji danas oblačno, ali i do 31 stepena. Budimir Lončar bio je posljednji ministar inostranih poslova Jugoslavije, danas je predsjednik spoljnopolitičkog saveta Ive Josipovića. Bio je gost u našem jutarnjem programu za Srbiju, kada između ostalo govorio o nužnosti normalizacije odnosa dve države uprkos traumatičnoj prošlosti.
Znate, Miša Glen, poznati publicista i na neki način povjesničar što se tiče našeg prostora, rekao je, nema u Europi dva naroda koji su bliži po mnogo čemu nego Srbi i Hrvati. S time što sve Hrvati imaju pozitivno ili negativno, Srbi imaju pojačano. Mislim da je sada dobro što se u Srbiji ta pojačanost pretvara u pozitivnu kategoriju. Što ta pojačanost sada je to i sa ovakvim prijemom Josipovića došla do punog izražaja. Mene to ne iznenađuje. I to me veseli.
Kaže Budimir Lončar, prva poseta Ive Josipovića Srbiji pozitivno je ocjenjena u hrvatskoj javnosti. Analitičari posebno pohvaljuju činjenicu da oba političara najosjetljivije otvorena pitanja nisu postavljali. To su tužba na Međunarodnom sudu pravde i hrvatsko priznanje Kosova, pripremio Eni Zebić.
Ovo je dobar i uspješan posjet, ocijenio je Josipovićev put u Srbiju politički analitičar i dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić.
Jer postoje stvari koje dugo vremena nisu rješavane bile, a potrebno ih je riješiti, kao što je to pitanje recimo određivanja granične crte, a sad je dogovoreno ili da to komisije učinju ili da će to međunarodno arbitražno se riješiti, što je svakako pravi put. Drugo, taj takozvani humanitarni kompleks koji uključuje traženje nestalih i povratak izbjeglica, mislim da je isto tako iskorak načinjen.
Ovim posjetom napravljeno je nešto veoma korisno i za Hrvatsku i za Srbiju i za situaciju na čitavom prostoru bivše Jugoslavije, stavio u izjavi za naš radio političkog analitičara i profesora na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branka Caratana.
Saniraju se posljedice rata i otvara se perspektiva za puno bolje odnose.
Postoje stvari koje nije lako riješiti, a dobro je da oko njih nije bilo nikakvih javnih polemika, kaže Granić.
A to je pitanje Kosova i pitanje tužbe za genocid Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ta pitanja se nisu rješavala, ja bih rekao, javno, niti ih je moguće.
Smireni ton oko tužbi komentirao i profesor Caratan.
Ja mislim da su oba dva predsjednika, posebno hrvatski, svjesni koji su dometi tih tužbi. Predsjednik Josipović je pravnik i sudjelovao je u pripremanju te tužbe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Simbolika nove politike u regionu vidi se i na ulicama Beograda gdje se vijore zajedno srpske i hrvatske zastave, tako i Beograđani uglavnom nisu zatečeni pitanjem ko je gost prestonice, međutim ne dele svi optimizam da je jedna stranica istorije konačno zatvorena.
Predsjednik Hrvatske, čini mi se da je malo izveštačeno, ali on ide ka bolje.
Predsjednik Zagreb.
Hrvatski predsjednik.
Da li znate koje strane državnik danas u Beogradu?
Valjda Hrvatski.
Ne bi. Ja sam dima policija, ali ne bi znao.
Josipović je bio jučer, danas
i danas je hrvatski predsjednik. A da li mislite da ova poseta znači prevazilaženje onih nesporazuma između Srbije?
Pa trebalo bi da znači to isti narod, isti jezik u principu. Ja mislim da to trebalo bi pre da bude, da se ove neke stvari ispeglaju. Evo sad sam ja prošao, tu su zaustavili policajci, ja kažem neka čovjeka. I treba da se da sad kupe međusobno i neke firme da rade i razvojni instituti.
Ne.
Dugo je to unazad. Ne može to jednom posjetom da se izgleda.
Ali mislite ipak da je dobar znak?
Možda? To dobro, možda jest.
Ja ne znam da li znači konačno, ali je početak.
Inače, u večernjim satima Josipović će se prošetati centrom Beograda, a posle šetnje Josipović i Tadić prisustvovaće susretu umetnika Srbije i Hrvatske u restoranu Kalemegdanska terasa. I pored toga što je Beograd kritikovao veliku izlaznost Srba na kosovskim izborima u Partešu kod Ngilana, sada je na izbore izašlo 65% stanovnika. Srbi u ovoj novoformiranoj opštini su i u drugom krugu izbora izašli u velikom broju. Amra Zajneli.
Ministar za lokalnu samoupravu na Kosovu Salti Ferati ocjenjuje da u Partešu od ranije postoji interes Srba da učestvuje na kosovskim izborima, te da ovoliki izlaznost Srba dokazuje kakva je volja građana u ovoj opštini. Građani Parteša više nisu želi da igraju ulogu žrtve, tako da su odlučili da uzmu stvari u svoje ruke i da izađu na izbore kako bi oformili svoju opštinu, kazuje Ferati, dodajući da Beograd neće imati uticaj na formiranje opštine u Partešu. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosovo, u drugom krugu izboru u Partežu pobedio je Nenad Cvetković iz građanske inicijative Zavičaj. Cvetković, pobednik na izborima, danas se zahvaljuje Beogradu na podršci Srbima u Partežu i kaže da je samo ministarstvo za Kosovo i Metohiju učestvovalo na ovim izborima.
Kao i u prvom krugu, tako i u drugom krugu, juče je direktno učestvovalo ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Dragan Petković je bio na terenu, razvozio isto ljude kao u prvom krugu, išao od kuće do kuće, ali velika izraznost je zahvaljujući tome što narod ljudi ostvaraju svoje ruke.
Oliver Ivanović je još jednom ocenio da učestvovanje Srba na ovim izborima predstavlja političku nezrelost.
Sa žaljenjem mogu da konstatujem da Srbi nisu shvatili poentu. Učestvovanje na ovim izborima u suštini slabe svoju vezu sa Republikom Srbijom, a bez pomoći Republike Srbije ne bi mogli opstati više od 3 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji zatražili su od Euleksa i pravosuđa u Beogradu da hitno uhapse i kazni odgovorne za ubistvo Srba i Roma iz opštine Orahovac koje se dogodilo pre 12 godina. Od 11. do 22. jula 1998. iz sela Retinja, Opteruša i Zočište, kako su podsjetili čelnici udruženja kidnapovanih, pripadnici OVK oteli su oko 100 ljudi, od kojih je 36 pronađeno ubijeno u masovnim grobnicama Volujak i Mališevo, dok se četvoro vodi kao nestalo. Ostali su oslobođeni. Olgica Božanić iz udruženja porodica nestalih rekla je da je istragu u ovom slučaju vodio Haški tribunal, pa onda UNMIK, i da je u oktobru prošle godine predmet preuzeo Euleks.
To je poseban predmet u našem udruženju sa najviše svedoka očevidaca i do danas porodice su uskraćene na najbolnije pitanje dokle su naši najdraži bili živi, kroz koje torture su prošli. Puno je tih košmara u našim glavama jer svi oni koji su radili istrage nisu porodicama imali hrabrosti da kažu šta se sa njima dešavalo u logorima, jer služimo kao primjer o postojanju logora na Kosovu i Metohiji od strane OVK, da su Srbi zadržavani u logorima mučeni, ubijani, masakrirani, uništavani tragovi zločina, kao što je to slučaj u grobnici Volujak.
Iako su bili najavljeni, na današnju konferenciju za novinare nisu došli predstavnici Beogradskog tužilaštva za ratne zločine, zbog čega su predstavnici udruženja nestalih izrazili razočaranje. I dalje kosovske teme. Savet ministara Evropske unije će u ponedjeljak 26. jula pokušati da formuliše zajednički stav Unije o mišljenju Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova i koracima koje potom treba preduzeti. Neki lokalni mediji izveštavaju, pozivajući se na izbore bliske vrhu vlasti, da je Evropska unija u petak ponudila Srbiji da zajedno napišu rezoluciju koja će biti podneta Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nakon iznošenja mišljenja Međunarodnog suda i da je to poslednja ponuda na koju Beograd treba da odgovori najkasnije do četvrtka. Prema tim izveštajima, Evropska unija je, osim što je ponudila da zajedno sa Srbijom kosponzoriše rezoluciju, predložila i da uz pomoć SAD-a bude posrednik u razgovorima Beograda i Prištine. James Kerr Lindsay, profesor međunarodnih odnosa na London School of Economics, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se uoči objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde namnožile sve moguće spekulacije. U tom kontekstu on pominje još neke izveštaje o ovoj vrućoj temi.
Prema nekim drugim izveštajima, Evropska unija preti Srbiji da će, ako podnese rezoluciju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, prekinuti put njenih evropskih integracija. Ukoliko je to tačno, smatram da bi stav moćnih članica Evropske unije da prete zemlji koja koristi isključivo pravna i diplomatska sredstva, koja problem rešava preko Ujedinjenih nacija i Međunarodnog suda pravde, bio zaista sraman.
Neke vaše kolege, među njima i gospođa Judy Butt, smatraju da međunarodno pravo ništa ne kaže o načinu nastanka države, da je nastanak države činjenica koja nastaje na terenu. Šta vi mislite o tome?
Upravo je to problem kojim se Međunarodni sud pravde u ovom slučaju bavi. Taj argument su upotrebile mnoge zemlje svedočeći pred sudom. Tvrdile su da jednostrana deklaracija nezavisnosti nema nikakav pravni značaj, da ona nije legalna ni nelegalna činjenica, nego samo izjava o nezavisnosti. Ono što je važno prema ovoj školi mišljenja jeste da li je ta država priznata, pri čemu je priznanje suvereno pravo svake zemlje. Dakle, ovo je isključivo pitanje koje se našlo pred Međunarodnim sudom pravde. Može li bilo koja teritorija, ako to i kada to poželi, da proglasi nezavisnost, onda samo treba da pribavi priznanja od strane drugih zemalja. To bi, po mom mišljenju, uspostavilo veoma opasan presedan. Pored ostalog, značilo bi da deklaracije nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije nemaju nikakav pravni značaj, da one nisu ni legalne ni nelegalne i da su te oblasti imale pravo da proglase nezavisnost. Pošto je jedino važno da ih druge zemlje priznaju, a priznanje je, dakle, suvereno pravo svake države, rusko priznanje Južne Osetije tako izgubilo svaku nelegalnost.
Sa profesorom James Ken Lindsayem razgovarala je koleginica Branka Trivić. Demokratska stranka Srbije zatražila je sazivanje posebne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi se raspravljalo o državnoj strategiji nakon donošenja savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde. Također, Liberalno-demokratska partija zatražila je od vlade Srbije da odmah posle saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda organizuje posebnu sednicu parlamenta na kojoj bi bila utvrđena nova i efikasna politika Srbije prema Kosovu u narednim mesecima, potvrdio je lider te partije Čedomir Jovanović.
slobodnaevropa.org.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton otvorila je razgovore na visokom nivou sa Pakistanom sa opštavanjem nekoliko novih projekata pomoći Sjedinjenim državama za unapređenje snabdevanja vodom, energije i zdravlja. Ti projekti predstavljaju pokušaj Vašingtona da ubedi Pakistance da nije samo usredsređena podršku Islamabadu u borbi protiv Talibana i ekstremista Al-Kaide, već i na poboljšanje uslova života za građane, izveštava Biljana Jovićević.
Saopštavajući američki plan o ulaganju više od 500 miliona dolara u razne projekte, Clinton je naglasila da se radi o dugoročnim ulaganjima u budućnost Pakistana. Na preskonferenciji u Islamabadu je rekla: "Jedan od naših ciljeva kada smo pokrenuli ovaj dijalog bio je da se produbi naše postojeće partnerstvo u ključnim oblastima kao što su bezbjednost, a sada se proširujemo na nova područja. Trenutno urgentno pitanje je voda." Produbljivanje pomoći, američka državna sekretarka ovako je objasnila: "Znamo da postoji percepcija kod većine Pakistanaca da se američka posvećenost njima počinje i završava na pitanjima bezbjednosti, ali u stvari naše partnerstvo sa Pakistanom daleko prevazilazi bezbjednost. To je ekonomski, politički, obrazovni, kulturni, istorijski dijalog i ukorijenjene porodične veze. A to što pogrešna slika postoji tako dugo govori nam da nismo uradili dobar posao na povezivanju našeg partnerstva sa konkretnim poboljšanjima uslova života za Pakistance i sa ovim dijalogom snažno pokušavamo promijeniti tu lošu percepciju." Pomoć od 500 miliona dolara predviđena je za više projekata, uključujući gradnju brana, električnih centrala, rekonstrukciju zdravstvenih objekata, ulaganje u poljoprivredu i drugo. Zasnovana je na prošlogodišnjem zakonu usvojenom u Sjedinjenim državama, prema kojem će se u petogodišnjem periodu utrostručiti pomoć za civilne projekte u Afganistanu ukupne vrijednosti 7,5 milijardi dolara. To je transformaciona faza u našim bilateralnim odnosima, ocijenio je u Islamabadu šef pakistanske diplomatije Saeh Mehmed Kurejši.
A prenela Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Palički filmski festival ulazi u treći dan. Do sada je publika imala prilike da vidi 9 filmova iz svih selekcija, od takmičarskog do ekološkog. Ove godine publika ima priliku da vidi ostvarenja kinematografije iz gotovo svih krajeva Evrope, zbog čega glavni selektor Nikolaj Nikitin ocenjuje da je ovo do sada geografski najrasprostranjeniji program, a ne samo najnovijim, nego i najuzbudljivijim i umetnički najsmelijim filmovima evropskih autora, javlja Vesela Laloš.
To je istovremeno, kako je ocenio pokrajinski sekretar za kulturu Milorad Đurić, jedan visokokvalitetni festival koji je na neki način postao svojevrsni kulturni vodič.
Ovaj festival postao nezaobilazni vodič, intelektualni, kulturni, kroz temu kako misliti Evropu, zapravo vodi kroz svu kulturnu kompleksnost našeg starog kontinenta.
Raznovrsnost programa najbolje ilustruje stalno prisutan duh Evrope, o kojem govori jedan od dobitnika nagrade za izuzetan doprinos evropskom filmu Aleksandar Livka, naš reditelj Goran Marković.
Ovaj festival je sve bolji i bolji. Ovde sam došao prvi put 95. godine sa filmom Urnebesna tragedija. Taj film su pratili užasne okolnosti. Za vreme snimanja još uvijek trajao rat. Ja sam taj film snimio u nekoj vrsti egzila u Bugarskoj i potpuno sam izgubio veru da će taj film ikad ugledati dan. A onda ovde u ovoj bašti je bila premijera tog filma i uopšte cela atmosfera oko ovog festivala, ovo jezero i ova priroda i ova arhitektura i uopšte ljudi koji su tu bili, atmosfera koja je vladala, bi odjednom udahnula veru da ipak se sve i dalje kreće. Ne samo da je Evropa tu iza ovog platna, nego je ona bila stvarno i duševno tu među nama.
Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. U Borisu Tadiću sam našao partnera za normalizaciju odnosa, izjavio Ivo Josipović u Beogradu. Tri dana pred odluku Međunarodnog suda pravde Hašim Tači u posjeti Vašingtonu, Štefan Filena, njihov zahtev, sastaje se sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem u Briselu. Najmanje 61 osoba stradala u železničkoj nesreći u indijskoj provinciji Bengal. U Beogradu trenutno 29 stepeni, do kraja dana će ostati oblačno, a maksimalno je predviđeno 31 stepen. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 19. jul. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.